Від пращурів до нащадків. Авторська передача журналіста Віталія Опанищука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі! Сьогодні субота, 16 листопада 2013 року. Ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Ведучий я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанищук. Зателефонувати ви можете за номером 222-96-33, код Києва 044. Отже, 222-96-33. Як зрозуміти цей світ? Де набути справжніх знань, що дозволили б усвідомити, що діється в суспільстві і в світі? Щодня виникає безліч запитань, на які немає відповіді. Офіційна наука і освіта дають інформацію, що суперечить логіці, а часто і здоровому глузду. Політика – це конгломерат брехні, технологій, обману і безчестя. Релігія – сукупність догм, заборон, принижень, прихованої розбещеності і злорадства. Влада – галас, плутанина, засудження невинних, нагородження непричетних. Що це? Чи ми вже стоїмо на порозі Армагеддону? Знання істини, тобто розуміння і усвідомлення законів Всесвіту, дозволяють людині зрозуміти справжню мету її буття – роль і місце в суспільстві, дають можливість побачити і визначити єдино правильний шлях для досягнення досконалості, необхідної для виконання людиною життєвої мети. Якщо група людей, нація, суспільство отримають знання істини, то їх розум уже не сприйматиме беззастережно політичних, релігійних, владно-примусових, ворожих чи інших убивчих технологій, що регламентують сьогодні життя, встановлюють безліч обмежень, правил, приписів і норм. Саме тому обмежується свідомість людини, їй встановлюються чіткі межі знань, розвитку і діяльності. Ми в резервації обмеженої свідомості. Чи є вихід зі стану обрізаних людських можливостей? Чи зможе українська нація скористатися духовним спадком легендарних оріїв і характерників? Про це ми поговоримо з гостем нашої передачі. Отже, сьогодні у нас в гостях кандидат технічних наук, дослідник таємного підґрунтя української культури, нащадок легендарних козаків-характерників, письменник Василь Андрійович Чумаченко. Доброго дня, Василю Андрійовичу.
Доброго дня.
Василю Андрійовичу, звідки беруть свій початок орійські витоки української нації?
Справи не такі погані. Справа в тому, що людство і природознавство, яке існує сьогодні, його призначення – підняти евристичну стелю образно-понятійного мислення. Це перша задача. І ця задача природознавством, вочевидь, виконана. Але ті обсяги інформації, які сьогодні накопичуються у природознавстві, вочевидь, не можуть бути обробленими лінійним мисленням. Повинно бути якесь образне мислення, яке в кожному своєму елементі утримувало значно більше від інформації і обробляло б її. І таке мислення, як інтуїтивно-образне, як на диво, ми знаходимо у орійському спадку нашої культури. Що таке орійський спадок? Термін бере походження, очевидно, від дуже давнього бога русів Ора. Що це був за Бог, що це було за божество і звідки воно з'явилося? У кожного народу, який має свою давню історію, завжди були якісь пришельці, прибульці. На сьогодні говорять паліоконтакти, які відбувалися в давнині. І до кожного народу хтось приходив з тої сторони, який налагоджував побут людини, давав нові знання і нові прийоми, і якісь нові технології для того, щоб людина вижила в такому непростому світі, де вона появилася. Такою сутністю, як кажуть перекази, яка прийшла з боку сонця, і був Ор. Що приніс Ор людству, а скоріше населенню Нижнього Подніпров'я. Він вчив людину поширеному сприйняттю світу. Що таке поширене сприйняття світу? Як показують дослідження фізики живого в тому ж самому Фрітьофа Капри і в кібернетиці живого, людина має два плани. Один фізичний, а другий тонкоенергетичний. Оцей тонкоенергетичний план, він весь в непроявленому світі знаходиться. І коли той план непроявлений у людини включити у область усвідомлення, то людина стає дорівнювати Богу, як казав Григорій Сковорода. Оце і є орійське православ'я. Орійське православ'я – це славити праву, тобто цілісність, з якої людська душа та й сама особистість людська має своє походження. Ми не є це тіло тільки, ми є дух, який в цьому тілі знаходиться. І тому орійське православ'я – це, як кажуть орії в своєму рукописі, це жива віра, яка приходить по голому, тобто віра по вірі, на волі, на святій волі, де працює Божа совість і звідки приходять вісті Божі. Щоб ті вісті Божі приходили до людини і вона орієнтувалася в цьому житті на щось справжнє, у неї повинна бути включена третя сигнальна система, якою, вочевидь, в сьогоднішньому природознавстві не існує. Воно закрито. Закрито не тільки ворожим промислом до славянської культури, давньої славянської культури, яку ми називаємо орійською культурою, а й своїм власним невіглаством. Тому що на сьогодні орійська культура населення Нижнього Подніпров'я дуже сильно міфологізована. Тому що коли джерела стали закриті через модифікацію християнства візантійським каноном, про яку каже ще Шевченко в своєму вірші, це ж він сказав, не хрестись і не миколись нікому в світі, обдурять люди. І візантійський Саввов одурить, не одурить Бог, карать і миловать не буде, ми не раби його, ми люди. Оце і є витік орійства на нашій українській землі.
Василю Андрійовичу, якщо взяти орійську культуру, вона надзвичайно всеохоплююча і ємка. Вона стосується усіх боків, усіх сегментів життя людини в природі. А скажіть, будь ласка, який із цих сегментів орійського спадку на сьогодні є настільки корисним, потрібним і цінним, щоб ним могла скористатися сьогодні українська нація для виходу із духовної кризи?
Ну, поєднання таке можливе. І це поєднання, як на диво, лежить в двох термінах. В розумінні, вірніше, двох термінів. Це розуміння поняття «вірно» і поняття «правильно». От «правильно» – це за каноном, за договірною правдою, соціальною правдою. А «вірно» – це за повісті Божої. І те вірно, воно народжується кожної миті, воно невідомо. То є закон всередині, який виникає в людині, коли за Фрітьофом Капрою вона адаптується до паттерн умов ареалу проживання. Оця адаптація до паттерн умов ареалу проживання відроджує в людині дивний закон. Його ніяк не можна прописати. Він як встроєний навігатор. Працює тоді, коли людина на шляху і коли вона реально рухається в житті. Тоді він, той навігатор, включається, і це і є, в принципі, характерництво, це є характерницьке знання. І природа людини має той план всередині. Інша справа, що включення його має під собою проблему велику на сьогодні. І та проблема пов'язана з ідеологією. Поле, яким живе людина, вона не відповідає людській природі на сьогодні.
Василю Андрійовичу, можна зрозуміти із ваших слів, що особистість, чи нація може по-справжньому отримати духовне зростання, розкритися, лише перебуваючи у межах тієї території, яка їй є рідною, у межах тієї природи, яка її оточує, а не бути прийшлим, не десь в іншому місці?
Ну, це правда. Справа в тому, що кожна земля, вона отримує 5 аспектів, оті паттерн умов ареалу проживання. Вони мають аспект рослин, аспект тварин, мінералів, води і аспект гармонізації водне, яке існує в цій місцевості. І тому від конкретного, коли людина відштовхується цьому, вона виходить за межі цього і тоді стає світовою сутністю. Але маючи закон всередині, який ту світову сутність в людині вже і являє.
Василю Андрійовичу, дуже надзвичайно цікава і ємка тема орійської спадщини. Давайте ми пообіцяємо нашим слухачам, що ми обов'язково присвятимо цій темі одну з наших наступних передач, тому що зараз ми не охопимо цього. Сьогодні є більш відоме поняття нашим слухачам, таке як характерництво. Це десь теж характерництво, це десь спадкоємність орійської культури. І, відповідно, ми на сьогодні є спадкоємцями культури характерницької. Дайте таку відповідь, чому українська нація, саме українська нація, вона і сьогодні вважається характерницькою?
Ну, тут справа в тому, що людина, як уже говорили ми раніше, має два плани. Один тонкоенергетичний, який знаходиться у непроявленому, який є фундаментом людської особистості. А друга частина свідомості – уявному, проявленому, феноменальному світі. І характерництво – це завжди аспект внутрішньої культури. Тобто внутрішня культура, якою людина переймається, вона робить людину майстром ведення життя, і таємниці буття стають до неї досягнутими. От характерники того й досягали. І головна їх мета була зовсім не перемога у бою, а вони цього досягали, вони були майстрами володіння будь-якою зброєю. Але не це головне було. Головне було це мистецтво життя, яке вони опановували. Чому? А тому, що вони знали, звідки та причина походить, як вона виражається сьогодні і до чого вона веде завтра. І коли людина цим знанням володіє, то вона стає майстром ведення життя і зовсім мало робить хиби якої-то у житті. Тому характерництво має насправді багато професій. Це може бути і гончар, і хлібопікар, це може бути і людина, яка вирощує хліб на полі. Все це мистецтво життя може було підняти до такої якості, коли надзвичайні речі виходять із-під рук цієї людини. Тобто така людина стає талановитою до будь-якої справи. І виховання талану, оглядаючи на характерські традиції, на сьогодні вже річ, яка може бути досягнута. Тобто молоді може виховувати талановиту людину до будь-якої справи через характерницькі традиції.
Тобто гончар-характерник бачить свій виріб не на полиці, не на припічку, а бачить його як одним із компонентів Всесвіту. Тобто його погляд всеохоплюючий.
Ну це, як дослідження, то показало таке, що от, наприклад, вироби трипілля, чим вони відрізняються від всього іншого. Не тільки своєю орнаменталістикою. І горщики мають вибіркову форму, вибірково-знакову форму. І тому вони є резонуючими. Вони взяті звідти, з цілісного аспекту світу. Тому на них і малювали, і зображували всякі ритуальні сцени для того, щоб передати команду туди на цілісний план, як воно повинно бути, або як людина бажає. То вісті з земного плану у небуття, туди в непроявлене, щоб налагодити життя на землі, щоб воно йшло в аспекті добра і щасливого майбуття.
Василю Андрійовичу, ми не зможемо зараз повністю відповісти і розкрити наступне питання, але хоч у таких загальних деталях. Давайте розкриємо нашим слухачам, що таке православ'я, але православ'я орійське, православ'я нашої української, давньої української культури.
Ну, коли говорити про внутрішній план, цілісний план, аспект Всесвіту, то, в принципі, людина може опиратися або на зовнішнє знання, або на внутрішнє. І от коли вона опирається на внутрішнє знання, а слов'яни це, вочевидь, робили, тому що ввели свої книжки, це ж ми читаємо там, маємо відати і знати обополитила, або славимо богів своїх, і від того маємо від них свою частку. Тило – це те, де вели в степовий стан, де вели хазяйство, доїли коров, збіжжя складали тимчасово, щоб потім перевезти до селища. Але обополитила, не в самому тирлі. Тобто,
огорожена господарча ділянка.
Ну, вона не завжди була огорожена, ну, толока. Ми знаємо, що це толока. Знати, що коїться обапали толоки, тільки тоді ти будеш знати, що робити на самій толоці. От з цього аспекту виходить, то Орійське православ'я вони ставили праву. А право – це та сама цілісність, про яку ми говоримо. Тобто, орійське православ'я, воно ґрунтується на внутрішньому аспекті людського знання, а не на зовнішньому. І тому воно утримує собі, це ж Анні Безант дослідила в своїй книжці, що всі світові релігії мають езотеричне підґрунтя насправді. Тобто і християнство, і юдаїзм, і іслам, всі вони ґрунтуються на знанні, яке виходить з орійського православ'я. Це без різниці, як воно де називається. Змістовність цього одна. Внутрішній духовний план людини тут починає працювати. На відміну від сьогоднішнього звуженого сприйняття, де людина спирається суто на договірну правду. І від того має короткий вік, хвороби і нещастя в житті, які постійно її переслідують. Це пов'язано з тим, що цілісний аспект світу від неї сьогодні відгорожений.
Тобто можна сказати, що людське суспільство сьогодні, взагалі загальнолюдське, планетарне, воно трішки відійшло від законів буття, від законів Всесвіту. Тому ми маємо трішки такий негармонійний результат, негармонійного співіснування людини із природою, із Всесвітом.
Так воно і є. Ну він не трішки негармонійний, він взагалі веде до апокаліпсису. Але це не є кардинальна така міра, і воно не є незворотнім цей процес. Просто, якщо людина включить той резерв, який в неї є по її природі, на тонкому її плані, в її енергокомплексі, тобто всі ті обрії, які вона собою являє, і вони, якщо проявляться в самій людині, то це не є шлях до апокаліпсису. Це шлях до дуже високого рівня розвитку, і не за горами той час, коли толока золотого віку знову запанує в людському суспільстві, і орійське світосприйняття, поширене світосприйняття, воно буде панувати серед людства. Другого виходу просто немає. З тими проблемами, які зараз існують, їх можна побороти тільки в один спосіб – випустити людину на волю.
Тобто культура наших пращурів, наших предків, якраз і базувалася на гармонійному співіснуванні із світом, із природою, з ареалом проживання.
Так воно є. Сам термін «руси», який носить таку назву населення Нижнього Подніпров'я, воно, вочевидь, походить від терміну «руги». Раніше так говорили – «стеля се», «дерево се», «озеро се». Була така країна Ругія. І населення, воно себе іменувало «ругами» – «рух се». З часом «ге» пропало, получилось «русе». Звідки ця культура? Ця культура, вочевидь, є гілкою кельтської культури. Чому кельтської? Тому що так само, як у друїдів, жерців і носіїв, головних носіїв кельтської культури, у волхвів Нижнього Подніпров'я теж були священні дубрави, діброви, священні ліси, і вони працювали з деревами. Як це езотерична культура говорить, вони у невимовне включені повністю. Тобто вони, так би мовити, перебувають в своєрідній нірвані. І тому людина через дерева досягала того ж стану все знання, все розуміння. І тому, я думаю, що населення Нижнього Подніпров'я у своїй давнині, воно є гілкою таки кельтської культури, не римської культури.
Василю Андрійовичу, скажіть, будь ласка, а чи є на сьогодні наукові досягнення, що дозволили б нам говорити чи сподіватися про реальність відродження справжньої, цілісної людини?
Ну, сьогодні розвивається така галузь психології, як інтерактивна психологія. Ще психологія інтерактивна має названня когнітивної психології, яка займається невербальним способом спілкування людини з оточуючим простором. Що таке невербальне? Невербальне – це спілкування полишених інформаційних носіїв. Тобто пряме спілкування, коли тонкий план людини доторкується до тонкого аспекту Всесвіту і приходить розуміння поза збудженням якихось нейронних цепів і таке інше. Тобто інформаційні носії відсутні в цей час. Когнітивна філософія утримує в собі таку область, як когнітивний біхевіорізм. Про що тут йдеться мова? досліджено і проявлено, і знайдено, що коли людина ініціюється ззовні, не тільки людина, всяка жива істота, птах, тварина будь-яка, то у неї виникає всередині відповідна карта. Ми сьогодні кажемо «вбудований навігатор». Він вмикається, і людина починає діяти згідно тієї карти. Так от, це дуже близько підходить до наукової езотеричної культури, яка називається сьогодні. Чому? Саме характерництво утримувало в якості головної характерниці, як ми говорили вже перед тим, якості це бачити і знати. Тобто українська культура віддавна утримувала те, до чого тільки сьогодні підходить інтерактивна психологія. І ми можемо навіть доповнити ту інтерактивну психологію уже зараз тим, що там не є таких змінених кардинальних станів, зовсім не потребується. Знання і бачення проходить просто, коли включаєш третю сигнальну систему. Вона досить легко в людині сьогодні включається і не є такою великою проблемою. Проблема тут скоріше соціальна, ідеологічна проблема, ніж наукова така проблема. Це по-перше. І по-друге, цілісність. Оті карти, які виникають у будь-якого живого поведінкові, в лапках карти, вони є відображені тої самої цілісності. А в інтерактивній психології поки такого досягнення немає. Оскільки природознавство зовсім мовчить за такий феномен, як цілісний аспект світу.
Василю Андрійовичу, ви вже цитували нашого великого пророка Тараса Шевченка, пророка нації української. Він десь попереджував націю, попереджував своїх земляків про ті речі, про які і ви десь перекликаєтесь із Тарасом Григоровичем. Він говорив, так як ви цитували, що і візантійський Саваоф одурить. Він же ж і закликав націю подивитися у всередину, подивитися в себе, подивитися на своїх легендарних пращурів, у яких була відповідь майже на всі питання, тому що вони жили трошки іншим життям, вони бачили світ цілісним. Тому він, критикуючи, говорив, що чекаєте, що прийде німець вас научить, і говорив, що а ви претеся на чужину шукати доброго добра, не бачачи, що істина лежить саме тут, у себе вдома. От трішечки Тараса Григоровича, тим більше він багато написав і про козацтво, згадав і про характерництво, тому що, мабуть, за довгі часи заборон, за 70-літні радянські часи заборон, ми лише в Шевченка фразу «характерник» чули і бачили. Чи можете ви щось сказати, пов'язати із попередженням, з пророцтвом Тараса Шевченка?
Ну, знаєте, характерники в свої часи настільки показали велику висоту і великі досягнення у галузі знання життя і керування ним, що тепер всій українській нації потрібно ту висоту долати.
Так.
А для того, щоб подолати ту висоту, треба впасти найглибшу яму, а потім стільки з тої ями піднімається та велика хвиля. Колись мій дід, коли йому задав таке подібне питання, він повів до річки і показав, бачиш хвилі. Оце, каже, хвиля, щоб чим більша хвиля, тим більша яма після тої хвилі. От і характерники показали таку висоту досягнення майстерності ведення життя, що ми тепер змушені із цієї ями вигрібатися, але хвиля, яка буде породжена, буде найкрутіша. Це так і є. І Шевченко це розумів, тому що вся його поезія, все те, що він досяг, воно виходило, мабуть, із потойбічного споглядання чогось, тому що у нього є такий вірш, дивлюся, аж світає, край неба палає. Оце тут це чітко проглядає бачення, розуміння, яке притаманне характерській культурі.
Нагадую нашим слухачам, що ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Гостем студії сьогодні є кандидат технічних наук, дослідник таємного підґрунтя української культури, нащадок легендарних козаків-характерників, письменник Василь Андрійович Чумаченко. Тема передачі «Українська нація. Шлях до відродження». Василю Андрійовичу, а чи може Україна сьогодні похвалитися досягненнями в езотеричній науці?
Ну, по-перше, кожен громадянин, українець, Тобто українець, етнічний українець, він є характерницьким нащадком. Тому що нація характерницька, і тому просто цією темою може не було часу зайнятися, або не було поштовху відповідно, або ініціативи, які то з боку, яка відродила те знання. Але кожен українець, який живе на території України, відноситься до корінного населення України, він, вочевидь, цим знанням, тобто законом всередині, таки володіє. Тому що інська територія кристалічного щита України завжди породжувала правителів або просвітлених людей. Це ж відомо, що князівна наша Анна, донька Ярослава Мудрого, з книжкою письменна, грамотна поїхала у Францію, де сам король замість підпису ставив хрестик. Звідки така вченість, звідки такий високий рівень культури? А земля, тобто інська територія кристалічного щита, вона завжди породжувала просвітлених, усвідомлених людей. Це і щастя для України, і було дуже великим нещастям. Чому? Тому що сусіди дуже відставали від того розвитку, який був завпритаманий Україні. І завжди пробували внести свою договірну правду, своє бачення. І то прийшлося населенню Нижнього Подніпров'я потерпати в часи, коли сусіди набиралися розуму в нападах на Україну. Але Україна зберегла Європу. Україна завдяки тому, що вона мала надпотужну внутрішню культуру, вона таки не дала Османській імперії захопити Європу. Вона не дала Росії в тому числі опанувати. І Польщі не дала нав'язати яку-то ідею, яка була проявами незрілого людського розуму. І тому наші сусіди з нами вели себе не досить гарно, і зараз ведуть не досить гарно, тому що вони не розуміють, що ті досягнення, які є в Україні, то є їхнє майбутнє. То те, до чого повинні бути устрімлені вони самі. І коли це розуміння прийде, тоді і з'явиться нова нація, новий розсуд, нове таке розуміння світу. І українство – це така зона сингулярна, яка у своєму вибухі досягає невимовного, вона є прикладом для нашого близького сусідства.
В одному музеї в Італії зберігається перший у світі підручник із практичного медичного застосування. Перший медичний підручник. Його написала Євпраксія, знаменита дочка Володимира Мономаха. Справа в тому, що про це знає весь науковий світ. Про це не знають українці. Українці не знають того багатства, яке залишили і дали світу представники цієї нації.
Тут це багатство можна прослідити на той же Софії Київській.
Так.
Справа в тому, що ті ікони, які давні фрески, які намальовані на стінах Софії Київської, вони утримують образи проходження людини до вищих станів свідомості. Без різниці, через християнство чи не через християнство, але ті образи вони утримують в собі. І то є орійське православ'я чистої води. Чого вони були замазані, зафарбовані, заштукатурені в пізніші часи візантійським каноном? Тому що вони утримували двоєвірний синкретизм, так такий. Тому що населення Нижнього Подніпров'я ніколи не сприймало зовнішню релігію. Вони все сприймали як внутрішню культуру. І оскільки вони базувалися на внутрішньому світогляді, то не сильно вони і зважали на ті зовнішні прояви, які панували в ті чи інші часи в релігійному каноні. Але християнство саме по собі, яке спирається на таку велику фігуру, як Ісус із Назарета, тому що він був великим адептом світу, він був бодхісаттвою, як за східним таким вченням. І за це його цінують в світі вперше всього. І візантійський канон дуже ризиковано тут провів свою політику, тому що на людині знання, а це ж і Ісус із Назарету сказав, фарисеї і книжники взяли ключі від знань, вони сховали їх, самі не війшли і не дали війти іншим. Тобто, що за знання? Яке вчення він приніс людям? Він же вчив своїх учнів. Це ж не була сліпа віра, це було навчання. А раз він вчив, то це чисто іводеорійське православ'я. І візантійський канон тут приліплений з боку, з припьопку, він явно, як науково дослідити цей феномен з точки зору наукової езотеричної культури, то тут видно чорним по білому, що то є приписи до того вчення, яке насправді великий адепт світу приніс людство.
Василю Андрійовичу, коли ми почали вже про писемні спадки української нації, уже широко відома Велесова книга, яка повернулася до нас через Німеччину. Казав Тарас Шевченко, що прийде німець, нас навучить. До нас повернулася наша з Німеччини. Це вже доволі такі відомий твір, відома спадщина. Але є не менш потужний твір наших пращурів, який повернувся із Сполучених Штатів Америки. Це рукопис Войнича. Скажіть, будь ласка, чим є насправді рукопис Войнича і які традиції нашого народу він зберігає, приховує в собі?
Ну, рукопис Войнича – це вочевидь, як показують дослідження і переклад його. Це синопсис орійських гностиків, які у своєму провидінні висловлюють фундаментальні положення, на який стояв у всі часи орійське світосприйняття на терені земель Нижнього Подніпров'я. Це так. Але вони сварилися з хозарами, які ввели термін «Око Боже» і уклоніння «Око Божому». Що таке «Око Боже»? Ну, між цілісним планом і земним планом є якісь розбіжності. Вони завжди виникають, тому що стохастичні процеси, які йдуть на земному появленому плані, вони не завжди відповідають тонкій енергетики світу, і це очевидно, що повинна бути якась система, яка б коригувала детерміністські процеси, які йдуть на тонкому плані, з фізичним планом. Такої системи, вочевидь, є око Боже. Але людина, яка утримує сама по собі тонкий план, вона має свої особисті канали спілкування з цілісним, і око Боже, воно більше встановила його роль, як така. Скоріше, налагоджувати природні умови, в яких існує людина. А коли людині відібрали здатність контактувати з цілісним планом, то око Боже, виправляючи якісь негаразди в природному ландшафті, в природному циклі, в межах ареалу проживання, стало опікуватися і людиною. Але на всі випадки життя підсказками будь-кого, навіть ока Божого, неможливо. І тому орії кажуть, що око Боже, яке втратило доступ до голого плану або цілісного плану, несе вісті злі. Тому що ті вісті, без розуміння ситуації, в якої знаходиться людина, насправді, вони не відповідають тому поведінковому, може, для людини стану, який би потрібен насправді бути. І звідси виникає рабство Боже, звідси виникає пасивність людини до життя, і звідси, вочевидь, витікає та системна криза, в якій знаходиться людство сьогодні. Тому той зв'язок треба відновлювати, і орії ж кажуть, око в оці є істиною, або віра по вірі є істиною. От за цим криється дуже великий такий сакральний зміст орійської культури.
Рукопис Войнича відкриває саме орійську культуру, орійську добу.
Так, це синопсис орійських гностиків. Він перекладений Джоном Стойко. Довгі роки вважалося, що він зашифрований, ніяк не могли підібрати коду до цього рукопису. Але насправді він ніяк не зашифрований. Просто раніше ж так писали, без пригласних. Але шифр тут полягав в іншому. Справа в тому, що прочитати змістовність цього езотеричного трактату треба бути езотеристом. Джон Стойко пробував вводити всякі побутові сцени, але якщо це езотерична культура і це провидці гностики, то вочевидь вони не говорили про побутові речі, тому що ні в якому математичному трактаті ви не знайдете згадки про побутові умови професора, його співвідношення з асистентами і таке інше. Там є теорія, там є математика. Так і в рукописі Войнича, в цьому синопсисі є дуже серйозна езотерична наука, надвисока наука, яка вказує, як насправді повинні бути встановлені відносини між людиною і цілісним аспектом світу.
Василю Андрійовичу, а що сьогодні стоїть на заваді становлення справжньої духовної культури в Україні?
Ну, це зрозуміло. На заваді стоїть, по-перше, релігія. Вона надмірно канонізована, хоча сам термін релігії означає зв'язок, то пов'язаність людини з чим-то. Це перше. Друге, соціальна ідеологія, коли людина розглядається як елемент, який утримує державу, а повинно бути навпаки, держава для людини, як це було у віччевому устрої того ж самого Києва давнього, Новгорода і таке інше. Тобто на сьогодні віз стоїть попереду коня, і це не дає суспільству розвиватися в тому аспекті, і технології в тому числі, тому що бракує талановитих людей. Більше того, коли довірна правда бере повну владу, то інтелігенція, науковці знищуються, винищуються. Недавні часи так званої радянської культури це добре демонструють, тому що воно це дуже велика рідкість, коли талановита людина в такому суспільстві таки з'являється, і вона не така соціально покірна така людина, це завжди людина іншого аспекту, індивідуального аспекту такої особистості. А таких людей винищували. І це зрозуміло, чого ми маємо тепер таку відсталість від цього. Тому що виховання таланту – це головна задача будь-якої культури. Якщо культура переслідує ідею, і в тій ідеї немає справжньої культури, яка б резонувала з тими задачами або з тими планами, які є в цілісності, то це даремне втрата часу, сил, енергії, перемелювання коштів державних на порох. І тому це ж Ганеман сказав, що втрата енергії веде до сумних ідей і потім до сумного звісту, відповідного змісту дій, які не несуть собі зовсім ніякої користі. Ну, так, якщо передати головну його думку, тому що він більш конкретно за це сказав, ну, це може знайти у Ганемана. Ганеман – це родоначальник сучасної гомеопатії, і це його термін відомий.
Тобто на сьогоднішній день суспільство штучно організовано так, і придумані, і застосовані, впроваджені в життя такі закони, коли керівництво цього суспільного устрою не відповідальне за свої вчинки, за свої поступки, за свою діяльність. Відповідальність перекладена і покарання перекладена саме на просте населення. І просте населення за допомогою заборон, догм, технологій, скажімо, чужих, іноземних технологій релігійних, політичних, йому не дозволяється мислити і діяти широко, так як це належить людині від народження.
Ну, все це, що ви перерахували, є каноном поведінки споживчого суспільства.
Так.
Тобто суспільство, яке спрямоване на виробляння відповідних благ, відповідних технологій, де життєзабезпечення стоїть на першому плані. І тут панує, зрозуміло чому, людський егоцентризм. Він є провідною такою ідеологічною або людською поведінковою манерою життя. І тому просто споживче суспільство повинно бути переключене на аспекти самої людини, тому що у людини є своя мета по народженню. І та мета, вочевидь, вирішується на сходинках зростання її духовного аспекту. І тому духовна культура, справжня, дієва культура, повинна бути виведена наперед. Тобто коня треба ставити попереду воза. І тому оці всі негативні явища, вони моментально зникають. Як тільки включається аспект цілісного світу, людський егоцентризм зникає. Тому що людина перестає бути кинутою, полишеною в цьому світі, і яка може надіятись тільки на власні сили і таке інше. Людина це моментально розуміє, і велич людини, людська велич, починає через оці нашарування пробиватися на наружу, і маємо справжню людину. Справжня людина – це людина, яка зовсім не має ніякого егоцентризму, і досягнення всяких життєвих благ не є самоціллю його життя. Ну, справді. Не приходимо вже ми сюди за технічним прогресом.
Так, якщо згадати середовище козацьке, то Там трішки інші, як у суспільстві, умови співіснування. Там кожен робить ту роботу, на яку він здатний. Якщо він не здатний, його або чекає покарання, або якщо він не приніс шкоди, то відсторонюють. Коли пропонують взяти булаву, це не зовсім демократія. Пропонують достойній людині взяти булаву, він відмовляється, відмовляється тричі. Це пішло із давніх традицій, тому що влада не була манною небесною. Це була дуже велика відповідальність і небезпечна діяльність, за яку можна було поплатитися головою. Скажіть, можливо, сьогодні козацькому лицарству, українському, потрібно пробудити ті давні гени, подивитися на досвід наших пращурів і застосувати ті знання для духовного пробудження України?
Ну, я думаю, що лицарство само по собі, воно утримує духовний аспект такий, перш за все. І звідси бралося і знання, і сила, і потуга, невразливість у бою і таке інше. Але це завжди були воїни, які захищали відповідну територію, праматеринську зону. І там була своя військова дисципліна, своє вибудування і таке інше. Ну, та військова дисципліна не зовсім годилася до громадянського життя. Тобто вони досягали якогось знання, якоїсь звичаєвості, які потім покладалися і в суспільне життя. Але повсякчас формувати із суспільства військовий табір – це неможливо, тому що, ну, по-перше, дуже швидко у боях загине головна частина дієва того населення, і населення повинно мати паузу для того, щоб відродити тих воїнів і таке інше. Тому аспект, який має Запорозька Січ, вона виробила відповідні канони, і ті канони, вочевидь, війшли в звичай, в закон звичаєвості в Україні. Але прямо на громадянське суспільство це не може бути покладено. Але оскільки Україна знаходиться в такому, ну, перехідному періоду між зовнішнім культурним спадком, тому що він в значній мірі міфологізований, ну, що таке висока духовність, наприклад, або низька духовність? Духовність або є, або її немає. І що таке логос, наприклад? Якщо брати це як аспект цілісності або супраментальний план в людині, то логос відомо, що це таке, і це говорить когнітивна психологія, за це говорить, за цей логос. А коли в зовнішньому сприйнятті, в звуженому зовнішньому світосприйнятті, то логос стає Богом, тобто тим самим хозарським оком Божим, на яке вони вклонялися і до якого аспекту пробували повернути і Русь Київську в свої часи. І чому супротив чинили відчайдушні паризькі гностики в своєму синопсисі під назвою «Рукопис Войнича». Тому задачею сучасного козацтва, на мою думку, є відродження цього знання. Тобто повинні бути відроджені ті традиції, якщо хочете, навіть ті ритуали, які були згорнуті, коли канонізована релігія почала боротися з так званим язичництвом. А це ж відомо, що язичництво мало два періоди. Було ведичне язичництво, коли людина знала, чула, бачила і розуміла. І всі ті ідольські капища, всі ті антропоморфні фігури були лише інструментарієм настройки людини, способом або засобом її виходу до поширеного світосприйняття. Але коли дотик до цілісного аспекту світу був втрачений, ці ідоли стали божествами, яким почали вклонятися, приносити пожертву. Це ж в Велесовій книгі написано. Маємо справжню віру, тому не потребуємо ніякої пожертви. А є тільки з'явилась пожертва, елементарі або прості польові сутності з тої сторони зразу ж почали те ідольське капище обслуговувати. І зрозуміло, що їхні устрімлення в першу чергу були спрямовані для обслуговування самих себе за рахунок людської енергії в тому числі. І зараз в тій галузі, яка зветься екстрасенсорика, там, де народ займається цілительськими практиками, то дуже велика біда витягти з людини те чи інше підселення, польове підселення, яке зовсім не відповідає тим вимогам, які людина ставить перед собою у житті. Вони переслідують свої особисті цілі, і вигнання так званих бісів при екзорцизмі являє собі дуже велику проблему. Тобто на хворому дереві завжди росте омела. Тому, щоб той омели не було, треба відроджувати справжню дієву українську культуру, не міфологізовану, а справжню дієву, дотичну до тих істин, які панують в світі.
Здорове тіло не їдять черв'які, і здорове тіло ніколи не стане пристановищем для паразитів.
Держава
– це якраз і є організм. Коли організм буде здоровим, то паразитів там не буде, вони там не приживуться. Василю Андрійовичу, а от таке питання. Скажімо, якщо ми візьмемо всесвітньо відому тисячі років Біблію, якщо її повністю покласти на плівку, то це получиться такий фільм жахів, при тому найстрашніший фільм жахів. І один із таких жахів, там опис апокаліпсису. Скажіть, будь ласка, чи є незворотнім той шлях, що до апокаліпсису, який пророкує Святе Письмо?
Ну, знаєте, Біблія – це справді Святе Письмо, яке було написано Єсеями. А Єсеї, як відомо, були, бачили, знали і торкалися тонкого аспекту світу, тобто когнітивний зв'язок у них був. Але потім було дуже багато приписів. Туди було встано дуже багато політики і ідеології, які нічого спільного з релігією, з віданням не мали. І по сьогодні не мають. І відомі книги і розробки наших сучасників, Ігоря Каганця, наприклад, де він пробує відділити зерно від плевел. І тоді виходить зовсім інший аспект.
Це ще робив Іван Франко.
Зовсім інший параспект Святого Письма і таке інше. І там же ж явні противоріччя є написані. З одного боку говориться про відчай людині, яка дні йдуть марно її і таке інше в книзі Ефлізіастра. А з другої сторони говориться про каміння. Час збирати каміння, час розкидати каміння. Тобто говориться про пряме знання орійського гатунку. Так. І в той же час говориться про фарисейство, пов'язане з тим, що відчай людини, самозамкнутої самі на себе, веде до апокаліпсису. Ну, використали аспекти письма або відання, яке було написано давніми гностиками, на свою користь. Для чого? Ну, людина знання дуже погано ставала під ярмо. З неї раб не виходив. А для того, щоб з неї вийшов раб на землі, повинно бути і рабство Боже, у покоренні якому та людина повинна знаходитись. І тоді вона виконує всі вказівки свого хазяїна, навіть не задумуючись, це відповідає метії життя чи не відповідає. І те рабство, вочевидь, узаконене, воно панує сьогодні. Хазарська правда договірна, вона панує сьогодні вочевидь. От про релігієзнавство і релігії, до політики, ідеології, всього, що існує сьогодні в світі. Воно все має хазарський відтінок. Ну, так воно вийшло, що нужда людину завжди схиляла до високих технологій виробництва. Але треба розуміти, що ті високі технології і мета, які вони ставлять, вона принципово недосягнена, тому що людське его не може його задовольнити без духовного аспекту. Якщо духовний аспект зростання людини присутній, тоді людині стає достатньо того чи іншого рівня життя, тому що не головне в тому майні, в тих статках, які людина заробляє, а головне в самому житті, те, з чим вона стане перед Богом, з яким добутком, що вона виробила в цьому житті. Оте є головне. Це остальне з собою туди не візьмеш.
Творець створив людину собі подібним, творцем, а не рабом. Людина є творцем, тільки що вона про це не знає, на жаль.
Ні, там є такий, ну, якщо говорити наукову езотеріку, то говориться там про те, що сама по собі цілісність, вона не може зупинитись на якомусь аспекті свого розвитку, вона повинна постійно розвиватися. І досконалість цілісності може бути досягнення завдяки розуму, який включений в ту цілісність, тобто який вибудовує нові аспекти у розвитку цієї динамічної структури. І людина саме для того і готується, очевидно, тому що розкриття всіх згідно рукопису Войнича, розкриття там карта зоряного узріччя є, там де суст великий Божий, Там показано, до чого людина доходить. І там в цих сонячних і місячних коловратах є те, що ми сьогодні називаємо Шамбалою. Там є те, що ми називаємо великими вчителями людства. Кожна людина проходить через цей стан. Потім йде через Бодхісатву і через ворота Ора повертається назад до Бога. І чим вона повертається? Ну не з майном і не з технічними досягненнями. Це вочевидь.
Отже, біблійний апокаліпсис Армагеддон відміняється точно так само, як і відмінився кінець світу, якого ми так чекали в минулому році, але який не відбувся і не мав відбутися. Василю Андрійовичу, а скажіть нам, ким же ж був насправді Ісус із Назарету і що Він приніс людству?
Ну тут ми торкаємося такої теми. Тому що християнська релігія утримує Ісуса Христа за Бога. Він і справді досяг найбільшого, що може досягти у людському тілі. І тому, як за сковородою, він є боголюдиною. Але він не один був такий. Адепти світу відомі і невідомі. Просто за Ісуса із Назарету збереглося багато відомостей. Сама канонізована християнська релігія, хоче того чи не хоче, вона донесла дуже багато відомостей про цю особистість. Особистість була дуже велика. І особистість знала багато, і багато вміла. І вона учнів вчила тому розумінню і тим поняттям, які панують в цілості, щоб вони могли робити те саме, що вмів робити і він. Він цього хотів зробити. Тому що його нагорної проповіді, це ж до цих пор, до цього пору, ще не розкрито до кінця, що ж він мав на увазі, коли говорив. Стукай, шукайте і знайдете. Просіте і дано вам буде. Стукайте і відчиниться вам. Ким відчиниться? Це ж всім відчиниться, це ж не тільки. А стукати де людина може? І де шукати? На земному плані. Тобто рай за межами життя відміняється. Він говорив, що царство Боже всередині вас. І воно досяжне на плані людського буття таке досяжне. І він цього вчив і до цього вів. Тобто це була орійська спадщина світова, і він її, вочевидь, пропагував. І за що? І розп'яли.
Час нашої передачі, на жаль, невпинно добігає кінця. Василю Андрійовичу, традиційно побажання ваші нашим радіослухачам?
Ну, по-перше, триматися. Триматися, тому що воно йде до відродження того знання, за яке ми говорили. І очевидно, що в 21 столітті те, що започаткувала езотерика, його зупинити не можна. Але щоб ця езотерика не перейшла в парапсихологію і в війну на рівні парапсихологічних там досягнень, повинна бути введена, вчасно введена культура. Запобіжником при застосуванні всіх цих знань, щоб не нашкодити людству і оточуючому світу, треба вводити культуру. А культура така є, вона відома ця культура, вона називається орійською культурою. І на велике щастя, то є спадок України. І тому тут Україна виходить на перше місце у формуванні нового світогляду у 21 столітті. На цьому і стоїмо, цього і тримаємо.
Отже, шановні слухачі, шукаймо і знайдемо. Давайте стукати, і нам відкриється. Знайомі нам поради, і вони надзвичайно актуальні і дуже корисні. Нагадую нашим слухачам, що ви слухали передачу «Від пращурів до нащадків». Сподіваємося на ваші відгуки. Гостем передачі сьогодні був кандидат технічних наук, дослідник таємного підґрунтя української культури, нащадок легендарних козаків-характерників, письменник Василь Андрійович Чумаченко. Провів передачу я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанащук. Всіх вам гараздів, до наступної суботи. І на цьому слові бувайте здорові!
Хай щастить!
Там, де риса гарматських розтяглася земля. Зір до гір і від моря до моря величава, як чується мова, і летить по безмежних просторах понад ліси і поля. Все це Орія, велика Орія, Орія, велика Орія. Зголосилась ольвійська кульова, шле привіт світових і заркони, вливнув огнище вход за порогом, новорит вічем рука. Звелет моря світують рароги за святим давньоруським поколом, і піднявши знамено та жмога, всіх століки їм зблика. Все це Орія, велика Орія.
Стати богам, все це Орія.